7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Uniunea Europeană finanțează proiecte de mărire a eficienței energetice în Republica Moldova. Deși a pierdut din popularitate, premierul Putin se declară mulțumit de rezultatul partidului său în alegerile generale de duminică din Rusia. Și 15 țări din Uniunea Europeană ar putea fi degradate de agenția de rating Standard & Poor's. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Moldovei Vlad Filat a contrasemnat astăzi 4 acorduri de finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene către Moldova, care totalizează aproape 64 de milioane de euro, mai multe peste câteva minute în emisiune. Deputatul socialist Igor Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser. Potrivit serviciului de presă al deputatului, întrevederea a avut loc la solicitarea diplomatului și la ea a participat și doamna Zenaida Greceanu. S-a discutat situația politică actuală din Moldova și, conform sursei citate, Igor Dodon a spus că socialiștii din Parlament nu vor vota nicio candidatură politică avansată de Alianța pentru Integrare Europeană pentru funcția de președinte al Moldovei. Socialiștii ar susține numai o candidatură apolitică și care să fie acceptată prin consens de toate partidele. Participanții la reuniunea ministerială OSCE ținută la Vilnius au salutat recenta reluare a negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului Transnistrian după o pauză de 6 ani. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că în privința conflictului din Moldova, salutăm reluarea discuțiilor oficiale în formatul 5+2. Credem că participanții la formatul 5+2 trebuie să se întâlnească din nou la începutul anului viitor. Premierul Rusiei Vladimir Putin s-a declarat mulțumit de rezultatul alegerilor parlamentare de duminică, chiar dacă partidul său Rusia Unită a obținut aproape 50%, cu 14% mai puțin decât în alegerile din anul 2007. După proteste masive și arestări noaptea trecută și în această seară, opoziția a nesocotit ordinele poliției și, în ciuda miilor de polițiști desfășurați pe străzile din Moscova și din Sankt Petersburg, continuă protestele împotriva rezultatului alegerilor de duminică, pe care le consideră fraudate. Rusia fără Putin scandează oamenii și cer poliției să pactizeze cu protestatarii. Puterea organizează tot în această seară contramanifestații de sprijin pentru actuala putere. Modul de desfășurare a alegerilor a fost criticat de observatorii internaționale ai OSCE și de secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Președintele Dmitri Medvedev a criticat raportul observatorilor internaționali la alegerile de duminică. Dacă sunt sau nu suficiente partide în Rusia e treaba noastră și nu a observatorilor internaționali. Una e să monitorizezi alegerile și alta este să te amesteci în chestiuni care nu te privesc. În curând o să ne spună și cum să ne rescriem Constituția, a spus astăzi președintele Rusiei. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a calificat alegerile parlamentare de duminică din Rusia drept incorrecte și a cerut autorităților să investigheze cu seriozitate informațiile legate de fraudarea scrutinului. Doamna Clinton a făcut cu declarația la Vilnius, la reuniunea la vârfa OSCE, la care a participat și ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Cei doi nu au avut întâlniri separate. Doamna Clinton a criticat și abuzurile din Belarus împotriva activiștilor politici pentru drepturile omului și a ridicat și problema detenției fostului premier de la Kiev, Iulia Timoșenko. Și Senatul României a aprobat în unanimitate acordul prin care vor fi amplasate la Deveselu elemente ale scutului american antirachetă.
A fost Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Uniunea Europeană a anunțat că va acorda în următorii 3 ani Republicii Moldova ajutoare în valoare de 64 de milioane de euro, în special pentru proiecte de eficiență energetică. Acordurile de finanțare au fost semnate astăzi de către șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Dick Schäuble, și de premierul Vlad Filat, la o zi după ce Comisia Europeană a decis să înceapă negocierile acordului de liber schimb cu Moldova. Liliana Barbaroșe s-a interesat cum va utiliza guvernul banii europeni.
Pe lângă trei proiecte mai mici de infrastructură destinate aprovizionării cu apa unor localități rurale, construcției unei șosele de centură a orașului Ungheni de la granița cu Uniunea Europeană și reconstrucția Spitalului Republican, cea mai mare parte din ajutoare, circa 42 de milioane de euro, va fi cheltuită pentru proiecte de eficiență energetică.
We have jointly chosen this sector for our budget support not by chance.
Șeful delegației Uniunii Europene, Dirk Schubel, a spus că acest sector nu a fost ales la întâmplare, ci pentru că Republica Moldova întâmpină probleme serioase în negocierile sale cu furnizorul de gaze, concernul rus Gazprom. Vrem ca Moldova să-și dezvolte surse regenerabile de energie și metode de conservare a acesteia, a explicat Dirk Schubel. Negociind un nou acord de achiziție a gazelor naturale, Republica Moldova încearcă să obțină o diminuare a tarifelor ce au atins deja media europeană. Dar se pare că s-a ciocnit de reticența Gazpromului, care ar fi cerut Moldovei să renunțe la câțiva pași importanți în vederea integrării sale în spațiul energetic european. Sprijinul european anunțat astăzi nu trebuie însă legat direct cu aceste negocieri, a ținut să specifice premierul Vlad Filat.
Sigur, acești bani nu au cum să ne ajute negocieri cu Gazprom. Sunt lucruri separate. Însă, implementând aceste proiecte, asta înseamnă că vom avea consum mai mic. Și în Republica Moldova noi trebuie să vorbim deja nu doar despre micșorarea tarifelor atunci când acest lucru nu depinde de noi. Trebuie deja să implementăm proiecte care să ducă la micșorarea consumului, ceea ce înseamnă la plăți mai mici pentru serviciile respective.
După cele 64 de milioane de euro, ar putea veni alte 36, tot până la sfârșit de an, a mai adăugat Vlad Filat. O parte urmând a fi destinate unor proiecte de infrastructură în stânga Nistrului. Acordurile de finanțare au fost semnate după ce Bruxelles a decis că Republica Moldova a îndeplinit setul de condiții necesare pentru începerea negocierilor pe marginea unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Expertul de la Chișinău, Leonid Litra, vicedirector pentru cooperare internațională la Institutul pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, crede că este o recunoaștere din partea Uniunii Europene a eforturilor întreprinse de guvernul de la Chișinău.
Este un gentleman agreement care a fost respectat. Moldova inițiază anumite reforme și Uniunea Europeană începe negocierile privind acordul liber schimb. Erau două cele mai importante. În fond, majoritatea din ele sunt legate de competiție și de ajutorul de stat.
Cât ar putea dura până când Republica Moldova va putea face comerț liber cu Uniunea Europeană și invers? Iată prognoza expertului Leonid Litra.
Ne putem mișca foarte repede, într-adevăr, într-un an jumătate, probabil, dar cred că vor exista anumite deficiențe, anumite probleme, pentru că, dați seama, este un sector sensibil totuși. Crearea unei competiții loiale, demonopolizarea probabil va presupune anumitor sectoare, tăierea ajutorului pentru acele instituții care s-au obișnuit deja să fie subsidiate de stat fără a face un efort prea mare. Și asta probabil va cauza careva turbulență, dar este un proces irreversibil dacă vrem să avem această zonă de liber schimb.
Ne-a spus Leonid Litra. Din Chișinău, Elena Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Ca și țările europene și Moldova încearcă să-și diversifice sursele de energie, deși trebuie să accepte că nu se va putea desprinde vreodată de Rusia complet. Piețele energetice sunt tema discuției de astăzi, dintre Valentina Ursu și analistul economic Iurie Gotișan.
Este absolut justificată îngrijorarea mai multor guverne europene din ultima vreme pentru formarea sau reformarea și dezvoltarea pieței energetice europene. Se vede că oficialii Europei Occidentale încearcă tot felul de metode prin construcția de proiecte naționale și transnaționale menite să-și consolideze pozițiile în sfera energetică și să diminueze dependența de resursele energetice rusești, în special de cea a gazelor naturale. Și asta nu este un simplu moft, deoarece marea majoritate a investițiilor rusești din Europa sunt anume concentrate în sectorul energetic, ceea ce face ca întreaga problemă să aibă mai mult conotații politico-strategice. De fapt, actuala economie a Uniunii Europene se bazează pe importul la 55% din resurse energetice, iar în orizontul anului 2020, gradul de dependență al Uniunii Europene lărgite, eventual 30 de țări, poate crește până la 75%. trecută. Ori temerele sunt absolut firești, iar consecințele dependenței de o singură sursă sunt cunoscute pentru toată lumea, Moldova nefiind o excepție în acest sens.
Și totuși, pe moment, unii încearcă să se îndepărteze de Federația Rusă, pe când alții, din contra, la indicația chiar a Moscovei, ar fi gata să adere la anumite structuri, aranjamente, Uniunea Rusia, Belarus, Kazahstan, altele. Care este situația Republicii Moldova?
Relația Rusiei cu Belarus cu privire la gazele naturale este una mai mult sau mai puțin specifică, dacă nu chiar privilegiată. Gazpromul a preluat cealaltă jumătate din pachetul acționar al societății Beltransgaz, deținând astfel 100%, și probabil că războaiele dintre Moscova și Minsk pe tema gazelor au rămas de domeniul trecutului. Minskul, pe de o parte, este mulțumit pentru că de acum înainte va importa carburanți la prețurile practicate pe piața internă a Rusiei, și este vorba de $160 pentru 1000 de metri cubi, iar banii obținuți din vânzarea societății, fiind vorba de circa $2 miliarde, vor permite să acopere deficitul bugetar pe anul în curs, oferind astfel șanse pentru scoaterea țării din starea de criză. Însă, toate astea sunt doar pe termen scurt. Gazpromul va dicta în exclusivitate prețul de tranzit a gazelor spre vest.
Dar oare putem vorbi despre Belarus și Republica Moldova ca având o situație comparabilă?
Situația Moldovei, la prima vedere, părea similară cele din Belarus, care a fost până nu demult, dat fiind faptul că Gazpromul deține jumătate din pachetul majoritar al companiei Moldova Gaz. De altfel, Gazpromul deține mai multe gazoducte și rețele interne de distribuție, ne mai vorbim de cele de tranzit. Ori mă tem că tactica concernului rus este să obțină cât mai multe active în sistemul de distribuție autohton, fiindcă negocierile privind prețul de livrare sunt de fapt un instrument de scurtă durată și, volens nolens, Moldova va rămâne încă pentru mult timp captiva gazelor rusești. Prezența Gazpromului de-a lungul anilor, construcția de gazoducte și rețele de distribuție pe intern va fi greu de înlăturat. Piața gazelor de la noi este 100% monopolistă și monopolistul dictează prețul, iar noi nu avem nicio pârghie de influență.
Și totuși Moldova a încercat și continuă să încerce să-și diversifice sursele. Așa a aderat la comunitatea energetică europeană. Rusia se uită cu ochi răi la această acțiune a Moldovei?
Acesta ar putea fi un motiv, dar nu cred că acesta ar fi eminamente să influențeze în sens negativ relațiile Moldovei cu Federația Rusă, în special privind importul de gaze naturale. Sigur că aderența Moldovei la comunitatea energetică europeană sau participarea în cadrul unor proiecte regionale și acordarea de asistență din partea partenerilor de dezvoltare, inclusiv financiară, pentru sistemul energetic de la noi pare să ne ofere mai multă stabilitate, însă nu și o independență până la urmă. De fapt, această independență noi nici nu o vom avea, însă o diversificare a resurselor este absolut necesară.
A fost analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu. Iar acum, ca în fiecare marți, Europa Liberă vă prezintă rubrica Cui e frică de NATO, realizată de Liliana Barbaroșe.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. NATO și Rusia au interese comune de securitate și se confruntă cu provocări comune, scrie în ediția de marți a cotidianului International Herald Tribune secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen. Articolul intitulat NATO și Rusia pot să întreprindă operațiuni de apărare în comun este rezumat de Lucian Ștefănescu.
De la reuniunea la vârf NATO-Rusia, care a avut loc la Lisabona acum un an, Alianța și Federația Rusă au parcurs un drum lung în a aborda amenințări noi cu un mod proaspăt de gândire. Anders Fogh Rasmussen se referă la Afganistan, unde NATO și Rusia asigură stabilitatea și se pun în calea fluxului de narcotice care iese din această țară împreună. Și tot împreună luptă împotriva terorismului în orașele și spațiile lor aeriene sau împotriva pirateriei de la Capul Horn. Această cooperare aduce beneficii tuturor, iar la Lisabona s-a căzut de acord și asupra cooperării în domeniul apărării împotriva rachetelor. Amenințarea rachetelor este una serioasă și în creștere. Peste 30 de țări lucrează la tehnologie de rachete avansată. Unele din ele au deja rachete balistice care pot fi echipate cu focoase convenționale sau cu arme de distrugere în masă, ce pot ajunge la unele din orașele din Occident. Acesta este motivul pentru care la summitul de la Lisabona, NATO a stabilit să dezvolte o capacitate de apărare care să-i protejeze popoarele, teritoriile și forțele. Asta a rămas și astăzi poziția Alianței Nord-Atlantice, pentru că NATO are ca datorie să apere, scrie secretarul general al Alianței în International Herald Tribune. Împreună cu o considerabilă contribuție din partea Statelor Unite, câțiva dintre aliați au făcut anunțuri semnificative. E vorba de Polonia, Turcia, România, Spania, Olanda și Franța. Aceste contribuții naționale vor fi aduse sub o comandă și sistem de control NATO comune. Câteva din elementele cheie au fost testate deja cu succes. Anders Fogh Rasmussen se declară încrezător că, până la summitul programat pentru mai 2012 la Chicago, componentele inițiale ale sistemului vor fi deja instalate. Sistemul NATO, continuă Rasmussen, este o puternică demonstrație de solidaritate în acțiune. Ea arată și puterea legăturii transatlantice dintre America de Nord și Europa. Cele 28 de țări au căzut de acord asupra semnificației pe care o are amenințarea și asupra a ce e de făcut pentru a o îndepărta. Și cooperând în cadrul alianței, nu lucrând pe cont propriu, sistemul este mult mai eficient și la un preț cu mult mai redus. Este posibil ca percepția alianței cu privire la amenințări să difere la ora actuală de aceea a Rusiei, dar Rusia poate fi și ea amenințată de rachete balistice. Așa că o cooperare în apărarea împotriva acestor rachete are sens prin construirea a două sisteme diferite cu același obiectiv. Are sens din punct de vedere practic, militar și politic. Iar asta, scrie secretarul general al NATO, citez, ar arăta odată pentru totdeauna că putem construi securitate unul cu celălalt mai degrabă decât unul împotriva celuilalt. Citat închis. NATO și Rusia au portat multe discuții pe marginea apărării antirachetă. Alianța Nord-Atlantică a spus răspicat că sistemul ei antirachetă nu este îndreptat împotriva Rusiei. El are menirea de a apăra statele europene din NATO în fața unor amenințări din afara Europei. E un sistem defensiv. Aliații și NATO ca un întreg au făcut trei propuneri concrete pentru a domoli temerile rusești. În primul rând, au oferit transparență în ce privește programele de apărare antirachetă, prin schimburile din cadrul Consiliului NATO-Rusia, care este forumul de dialog politic, și i-au invitat pe experții ruși să observe și să analizeze testele de apărare. În al doilea rând, au propus ca anul viitor Rusia și NATO să participe la un exercițiu de apărare comun. Și în al treilea rând, au sugerat înființarea a două centre comune, unul pentru împărțirea informațiilor, celălalt pentru operațiuni de planificare și de sprijin. Rusia a spus că are nevoie de garanții legale că sistemul antirachetă NATO nu este o amenințare împotriva sa. Dar când NATO și Rusia au semnat tratatul de cooperare în 1997, s-a căzut de acord ca părțile semnatare să se abțină de la amenințări sau de la folosirea forței una împotriva alteia. Deci garanția există de peste un deceniu. Unele din comentariile recente ale președintelui Dmitri Medvedev asupra sistemului NATO de apărare antirachetă reflectă o neînțelegere a sistemului. Drept rezultat, Rusia a sugerat că va desfășura rachete în zone învecinate alianței. Astfel de sugestii reflectă o retorică a trecutului și nu se potrivesc cu relația strategică pe care NATO și Rusia au căzut de acord să o stabilească. Anders Fogh Rasmussen se declară totuși mulțumit de faptul că Medvedev nu a închis de tot ușa dialogului cu NATO în privința apărării antirachetă. Cooperarea în apărarea antirachetă ar putea modifica radical felul cum NATO și Rusia se uită una la alta. În secolul 21, confruntarea nu este o opțiune. Singura opțiune reală este cooperarea, scrie secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, în încheierea articolului din International Herald Tribune.
Lucian Ștefănescu, rezumând un articol din presa internațională semnat de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Săptămâna viitoare, invitatul rubricii noastre va fi expertul german Martin Zig, cu un inventar al barierilor din calea apropierii Republicii Moldova de NATO.
Este ora 19:19. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, de ce nu progresează Moldova în lupta cu corupția. Până atunci, în minutele următoare, premierul rus Vladimir Putin este mulțumit de rezultatul partidului său în alegerile de duminică. Premierul Rusiei Vladimir Putin s-a declarat astăzi mulțumit de rezultatul alegerilor parlamentare de duminică, chiar dacă partidul său, Rusia Unită, a obținut cu 14% mai puțin decât în 2007, adică 50% față de 64% cu 4 ani în urmă. Putin consideră că partidul său are o majoritate stabilă în Parlament și că este firesc ca un partid aflat la putere de 4 ani să mai piardă din popularitate. Declarațiile premierului vin după o noapte de proteste de stradă împotriva rezultatului alegerilor și după critici fără ambiguități din partea observatorilor internaționali. Demonstrațiile au fost reluate și astăzi pe străzile Moscovei. Mai multe de la Oana Serafim.
Aseară, mii de oameni scandau la Moscova și Sankt Petersburg. Rusia fără Putin, Rusia fără Putin. Poliția a intervenit, au fost operate arestări, 300 la Moscova și 100 la Sankt Petersburg și astăzi, potrivit relatărilor, mii de poliții și angajați ai Ministerului de Interne au împânzit străzile celor două orașe, încercând să oprească noi proteste ale opoziției anunțate pentru această seară. Tot în această seară sunt anunțate și două mitinguri de sprijin în favoarea premierului Putin. Unul organizat de nașii și care va fi condus de președintele Dumei, Boris Grâzlov, și un altul de un alt grup de tineret, Oțelul. Purtătorul de cuvânt al forțelor Ministerului de Interne rus a declarat că desfășurarea masivă a forțelor de ordine are un singur scop și anume acela de a, cităm, asigura securitatea cetățenilor. La Vilnius, în această dimineață, doamna Hillary Clinton, secretarul de stat, a fost foarte critică la adresa modului în care s-a desfășurat scrutinul de duminică. A vorbit de, cităm, alegeri incorrecte, despre nevoia electoratului de a afla adevărul, despre manipulările ce au avut loc și despre fraudele relatate de observatori internaționali. Opoziția din Rusia crede că dacă fraudele nu ar fi fost atât de masive, partidul premierului Putin ar fi avut o cădere mult mai spectaculoasă în numărul de deputați. Vladimir Rășcov a declarat agenției Reuters aseară în timpul manifestațiilor. În jur de 10-15% au fost obținute ca urmare a falsificărilor, fraudelor și rescrierii protocoalelor de la secțiile de votare. Adevăratul rezultat al Rusiei Unite nu este mai mare de 35%, poate chiar mai puțin de atât. Cele mai slabe rezultate au fost obținute în orașele mari, cu peste 1 milion de oameni. Acolo abia de-au obținut 20-25%. Așa că e o înfrângere. Iar victoria comuniștilor, a partidului Numai Rusia și a ultranaționaliștilor nu e atât victoria lor, cât mai degrabă rezultatul unui vot de protest. Ana, o studentă de 22 de ani, participantă la protestele de aseară, a declarat postului nostru de radio. Am venit la proteste pentru că rezultatul este o insultă la adresa noastră. Înseamnă că votul nostru nu a fost luat în seamă. Gennady, de 38 de ani, exprima aceeași opinie. Am venit aici pentru că am văzut cum au decurs lucrurile și duminică și noaptea trecută. Am văzut toate înregistrările de pe YouTube care arătau clar cum s-a votat de mai multe ori, toate falsificările, cum Cernalea a dispărut după anumite buletine de vot. Ne-am întrebat prietenii, rudele, dacă au votat cu Rusia Unită și toți ne-au spus că nu. Și cu toate astea, iată ce rezultat fantastic a obținut. Am venit aici ca să ne arătăm susținerea pentru cei care nu sunt de acord cu acest rezultat. Premierul Vladimir Putin și lider al partidului Rusia Unită s-a declarat însă mulțumit de rezultat și de modul în care s-a desfășurat scrutinul, a vorbit despre schimbările ce vor avea loc în Dumă și la conducerea partidului și s-a declarat neimpresionat de criticile aduse.
A relatat Oana Serafim. Agenția de rating Standard & Poor's a dat un avertisment fără precedent zonei euro, trecând 15 din cele 17 țări membre pe o listă de supraveghere în perspectiva eventualei scăderi de rating. Cipru și Grecia nu au fost trecute pe listă numai pentru că ele oricum suferiseră deja retrogradări severe. Principala îngrijorare invocată de agenție a fost că liderii europeni nu se pot pune de acord asupra unui plan de rezolvare a crizei datoriilor. Cum au reacționat țările vizate, ne spune Mircea Țicudean.
Președintele Eurogrupului Jean-Claude Juncker a calificat anunțul agenției de rating uluitor, adăugând că el a fost probabil convenit înaintea unor evoluții pozitive de ultimă oră din zona euro, cum ar fi aprobarea planului italian de austeritate bugetară. Declarându-se și el surprins de anunț, guvernul Franței a spus că vede în acest avertisment o dovadă a înțelepciunii inițiativei franco-germane de a introduce reguli mai stricte în zona euro, dacă nu chiar în întreaga Uniune Europeană. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a minimalizat anunțul, spunând că ce decid agențiile de rating este problema agențiilor de rating, dar liderii europeni vor veni cu o soluție care să reasigure piețele chiar săptămâna aceasta. Iar ministrul german de finanțe, Wolfgang Schäuble, a spus că avertismentul agenției de rating este binevenit, pentru că le arată liderilor europeni cât de gravă este situația, făcându-i mai receptiv la propunerile de ieșire din criză. Aceste declarații au fost făcute în timp ce liderii europeni se pregătesc să participe joi și vineri la un summit anunțat drept crucial pentru viitorul zonei euro și poate chiar al Uniunii Europene. Agenția Reuters notează că într-un nou indiciu al importanței summitului european, ministrul de finanțe al Statelor Unite, Timothy Geithner, a sosit încă de astăzi la Frankfurt pentru a avea timp să discute cu actorii principali evoluția unei crize care, dacă nu este rezolvată, riscă să frâneze și economia americană. Avertismentul agenției de rating Standard & Poor's a venit luni noapte la numai câteva ore după ce cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Nicolas Sarkozy anunțaseră la Paris detalii ale inițiativei lor de rezolvare a crizei.
Nous souhaitons des sanctions automatiques en cas de non-respect de la règle.
Președintele Sarkozy a spus că Franța și Germania doresc un nou tratat european care să impună sancțiuni automate țărilor care depășesc deficitul bugetar de 3% din produsul intern brut.
Deuxième chose, ce que nous avions proposé le 16 août, nous souhaitons une règle d'or.
A doua măsură propusă de Sarkozy și Merkel a fost ca prin noul tratat țările membre să-și impună disciplina bugetară în constituțiile naționale.
Notre préférence va vers un traité.
Sarkozy a spus că ar fi bine ca noile reguli fiscale să fie îmbrățișate de toate cele 27 de țări din Uniunea Europeană, ca să nu fie percepute ca un dictat franco-german, dar a adăugat că pentru început va fi de ajuns adeziunea celor 17 țări din zona euro, iar celelalte state din Uniune se vor putea alătura pe bază voluntară. Agenția Reuters amintește că o înțelegere premergătoare noului tratat dorit de Franța și Germania, numită Pactul Euro Plus, a fost încheiată în luna martie și că în afara țărilor din zona euro i s-au alăturat benevol Bulgaria, Danemarca, Letonia, Lituania, Polonia și România. Tot Reuters notează că elementul de noutate absolută al propunerilor franco-germane este că în baza eventualului nou tratat, țările care nu respectă disciplina bugetar-fiscală vor putea fi reclamate la Curtea Europeană de Justiție.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Aflați miercuri din ziarul Economist că, presată de riscul lichidării, Universal Bank vinde UPay Terminal. Universal Bank a anunțat recent pe site-ul băncii despre vânzarea societății cu răspundere limitată UPay Terminal, pe care o deține în proporție de 100%. Întreprinderea scoasă la vânzare deține 106 terminale electronice de plăți destinate pentru primirea banilor în numerar, în valută națională sau prin intermediul cardurilor bancare, în scopul efectuării plăților pentru achitarea diferitor servicii. Tot miercuri, construcția locuințelor pentru chirie, luxul nepermis al pieței imobiliare. Republica Moldova, la fel ca și țările din regiune, se situează pe locurile de frunte după numărul de locuințe aflate în proprietate privată, cu o pondere de circa 85%. Ansamblurile rezidențiale dedicate exclusiv închirierii sunt o raritate la noi, pentru că randamentele oferite de o asemenea investiție nu sunt destul de atractive. De asemenea, ai nevoie de finanțare, află ce-ți oferă piața. Cu toate că în ultimii ani volumele creditelor bancare au crescut impresionant, întreprinderile mici și mijlocii nu au beneficiat prea mult de această creștere. Cauzele sunt multiple, susțin experții, de la dobânzele înalte până la lipsa gajului. În acest caz, ofertele instituțiilor de microfinanțare și a celor de leasing ar putea constitui o alternativă creditelor bancare, deși prețul finanțărilor oferite de către aceasta ar putea fi mai mare decât în cazul creditelor.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.